Dear sisters,
kina dada ninawasalimia kwa upendo mkubwa hivi sasa popote mlipo duniani. Natumai mnahisi upendo wa Bwana kwenu na roho mkishuhudia moyoni mwako ujumbe ulioambiwa na hii kwaya nzuri. Ninaongeza ushuhuda wangu kwao, ninajua kwamba mkombozi wangu yu hai na anapenda kila mmoja wetu. Leo tunakusanyika kama wanawake wa agano la Mungu, umri wote, hali na haiba zaidi ya yote. Sisi ni wake. Tumefanya agano kukumbuka mwanawe daima. Nguvu ya hilo agano ilichapishwa moyoni mwangu wiki tatu zilizopita nilipohudhuria mkutano wa ubatizo. Mbele yangu palikuwa na watoto wanane warembo waliketi kwa heshima kwenye hatimaye siku yao ya ubatizo imefika. Lakini nilipotazama nyuso zao za furaha, sikuona tu kundi la watoto, bali niliwaona kama vile nafikiria Bwana angewaona kila mmoja wao. Niliona Emma, Sophia, na Ian, Logan, Eden, na William, na Sophie, na Micah. Kila agano la ubatizo hufanya binafsi, moja kwa moja. Kila mmoja akiwa amevaliwa nyeupe, akiwa tayari na hiari kwa moyo wao wote kufanya maagano yao ya kwanza na Mungu. Kumbuka hapo awali na utazame ukitaswiri siku ya ubatizo wako. Kama unaweza kukumbuka mambo mengi ama machache tu, jaribu kuhisi sasa umuhimu wa agano lililoweka binafsi. Ukiwa umeitwa kwa jina lako mwenyewe, utatumbukizwa majini na kutoka kama binti wake. Binti aliyefanya agano. Mmoja aliyekubali kuitwa na jina la mwana wake na kuahidi kumfuata yeye na kutia amri zake. Maagano na Mungu hutusaidia kujijua kweli. Hutuunganisha naye kwa jina, kwa njia binafsi, ambapo sisi huja kuhisi dhamani yetu mbele yake na mahali petu katika ufalme wake. Kwa njia moja hatuwezi kuelewa vizuri, tunafahamika na kupendwa binafsi. Fikiria, kila mmoja wetu ana dhamani kwake. Nia yake ni kwamba tuchague njia itakayotuleta nyumbani kwake. Agano la ubatizo ni muhimu na la dhamani, lakini huo ni mwanzo tu. Lango linatuweka kwenye njia kuelekea uzima wa milele mbele katika safari yetu ya maagano ya hekaluni na maagano ya ukuhani kupokelewa. Kama mzee David Bednar anavyotukumbusha, tunaposimama katika maji ya ubatizo tunatazama hekalu. Si tu katika kuweka maagano, lakini pia katika kutii haya maagano kwa uaminifu, ndipo tutakuwa tayari kupokea uzima wa milele. Ndilo tumaini letu, lengo letu na furaha. Nilishuhudia nguvu ya maagano nilipowatazama wazazi wangu wema walipoenda kuishi Injili. Katika mama yangu mpendwa, nilipata nafasi ya kuona wazi maamuzi ya kila siku ya binti aliyeweka maagano na Mungu. Uchaguzi wake alionyesha vipaumbele na kutambulisha kama mfuasi kweli wa Yesu Kristo. Nimeona amani, nguvu, ulinzi uliokuja katika maisha yake alipofanya na kuweka maagano matakatifu kwenye safari yake. Maisha yake duniani yalionyesha upendo wake kwa Mwokozi na nia ya kumfuata. Ninataka nifuate mfano wake. Maisha ya wazazi wangu pamoja yalianza kwa njia isiyo ya kawaida. Mwaka 1936 walikuwa wachumba na walipanga kuoana. Babangu alipokea barua akialikwa kuhudumu missionary South Africa. Barua ilisema kwamba akiwa mstahiki na tayari kuhudumu, alipaswa wasiliane na askofu wake. Inaweza kuona kwa haraka kwamba mambo yalikuwa tofauti. Baba alionyesha barua mpenzi wake Helena, na waliamua bila shaka angehudumu. Kwa wiki mbili kabla ya kuondoka, walikutana kila siku kwa chakula cha mchana katika Memory Grove karibu na mji wa Salt Lake. Wakati mmojawapo wa chakula chao, mama alimwambia mpendo wake Chlorine kwamba kama bado alitaka angemuoa kabla aende. Katika siku za awali za kanisa, wakati mwingine wanaume waliitwa kuhudumu umishonari na waliacha wake na familia zao. Ndivyo ilivyokuwa na mamangu na baba. Katika hekalu waliongea na wakuhani na wakaamua kuoana. Katika hekalu la Salt Lake, mama alipokea endowmenti yake na wakaoana kwa milele na mzee David O'Mackay. Wao ilikuwa mwanzo mnyenyekevu. Hapakuwa na picha, nguo nzuri ya harusi, maua au karamu ya kusherehekea hilo tukio. Lengo lao la wazi lilikuwa kwenye hekalu na maagano yao. Maagano yaliyokuwa kila kitu kwao. Siku sita tu baada ya ndoa na kwa machozi waliagana, babangu alienda Afrika Kusini. Lakini ndoa yao ilikuwa zaidi ya upendo wa kina waliokuwa nao. Walikuwa pia na upendo kwa Bwana na nia ya kumtumikia. Maagano tukufu ya hekalu walioweka yaliwapa nguvu na uwezo wa kuwasaidia hiyo miaka miwili ya utengano. Walikuwa na mtazamo wa milele na kusudi la maisha na baraka zinazofuata wale walio waaminifu wa maagano. Hizi baraka zote zilikuwa kuu zaidi ya kujitolea kwao kwa muda mfupi wa utengano. Ingawa haikuwa njia rahisi ya kuanza maisha ya ndoa, ilithibitisha kuwa njia bora ya kuweka msingi wa familia ya milele. Watoto walipozaliwa, tulijua kile kilichokuwa cha thamani zaidi kwa wazazi wetu. Ilikuwa ni upendo wao kwa Bwana na uamuzi wa kudhibiti kuweka maagano waliofanya. Ingawa wazazi wangu wote wameaga dunia, ni mfano wa wema ambao unabariki familia yetu bado. Mfano wa maisha yao unaelezwa katika maneno ya dada Linda K. Barton. Njia bora zaidi ya kuimarisha nyumba sasa na siku za usoni ni kuweka maagano. Msimu wao wa shida na majaribu ulikuwa haujaisha. Miaka mitatu baadaye baba kurudi, vita vya dunia vya pili vilianza kuvuma, na kama wengine wengi alisajiliwa katika jeshi. Alikuwa mbali na nyumbani kwa miaka mingine minne akihudumu jeshini kwenye meli ya vita vya bahari. Ilikuwa wakati mgumu kwa wazazi wangu kutengana tena. Lakini kwa mama yangu hizo zilikuwa siku za upweke, wasiwasi na bila uhakika, zilijawa na minong'ono ya Roho Mtakatifu iliyonena ahadi za milele, faraja na amani katika dhoruba. Licha ya changamoto, mama aliishi maisha tulivu yaliyojaa na furaha, upendo na huduma. Upendo wake wa Mwokozi ulionekana jinsi alivyoishi. Alikuwa na uhusiano wa ajabu na mbingu na karama na uwezo wa kupenda na kubariki kila aliyekuwa karibu naye. Imani yake katika Mungu na tumaini katika ahadi zake ilionekana katika moja ya maandiko yaliyo alivyosema, jicho hakuna shida iliyokuwa ngumu zaidi ya kuzuia kupokea baraka. Katika nyakati zote za maisha yake, mama aliimarisha na kubariki na upendo wake wa Bwana na kwa maagano aliyoweka kwa uaminifu. Bila shaka utaona hadithi yako ni tofauti na yake, lakini kanuni za maisha yake zinatumika kwetu sote. Mabinti wa Mungu wanapolenga hekaluni na maagano takatifu, Mungu anaweza kutuma baraka katika njia binafsi na za nguvu. Kama mfano wa mama yangu, uchaguzi wako wa kuamini na kuweka maagano utaacha urithi mkubwa wa imani kwa wanaokufuata. Basi dada wapendwa, tutafanyaje au tutapataje nguvu na baraka za maagano ya hekalu? Tutafanya nini sasa kujiandaa kwa hizo baraka? Ninaposafiri, nimekuja kujua kina dada wa umri wote katika hali zote ambao maisha yao hutoa majibu kwa haya maswali. Nilikutana na Mary akiwa miaka 8 tu. Kama wengine, anafurahi kufanya historia ya familia na amechangia zaidi ya majina 1,000 kwa ajili ya kazi ya hekaluni. Mary anajiandaa sasa kwa ajili ya baraka za hekaluni atakapofika miaka 12. Brian ana miaka 13 na amekubali changamoto ya mzee Neil Anderson ya hekalu. Ameandaa mamia ya majina kwa ajili ya kazi ya hekaluni. Amehusisha familia yake na marafiki zake katika kufanya ubatizo. Katika hii kazi tukufu, moyo wa Brianna haugeukii tu kina baba zake wa duniani, lakini pia baba wa mbinguni. Ingawa anafisi na kijana mwenye shughuli nyingi ambaye anaenda chuo kikuu, bado hutenga muda wa kwenda hekaluni kila wiki. Anatafuta ufunuo na hupata amani anapohudumu katika nyumba ya Bwana. Katya, dada wa Ukraine, ana upendo wa kina wa hekalu. Kabla ya kujengwa hekalu la Kivu, yeye na wengine katika kata yake walijitolea kusafiri masaa 36 kwa basi kwenda hekaluni kwa kule Ujerumani. Watakatifu hao waliosoma maandiko, kuimba nyimbo na kujadili injili waliposafiri. Kati aliniambia, hatimaye tulipofika hekaluni, tulikuwa tayari kupokea kile alichotuandalia Bwana. Ikiwa tutapokea baraka atoayo Bwana kwa ukarimu sana, njia yetu duniani lazima ielekee hekaluni. Hekalu hutuonyesha upendo wa Mungu. Anatualika sote kuja, kujifunza, kuhisi upendo wake na kupokea maagano ya ukuhani muhimu kwa uzima wa milele pamoja naye. Kila agano la binafsi, kila badiliko kuu la moyo lina thamani kwa Bwana na litabadilisha kila kitu. Kwani tunapoenda katika nyumba yake tukufu, tunaweza kuvikwa uwezo wake, jina lake juu yetu, utukufu wake utatuzingira na malaika wake watatulinda. Ninashiriki nanyi ushahidi wangu wa hakika kwamba Baba yetu mpendwa wa mbinguni yu hai, na kupitia mwanaye mpendwa Yesu Kristo, kila tumaini, kila ahadi na kila baraka ya hekalu hutimizwa. Naomba tuwe na imani kumwamini na maagano yake, katika jina la Yesu Kristo. Amina.